Благословена събота и от мен, братя и сестри. За разлика от скорошните топли месеци, когато се събираме тук, вече навън е тъмно и този поздрав е в пълна сила валиден. Има моменти, в които се задаваме въпроси. И обикновено се задаваме най-много въпроси тогава, когато нещата стават най-трудни за разбиране. А те са най-трудни за разбиране, когато стават проблемни. Когато имаме някакъв проблем, търсим отговори. И обикновено въпросът, който възниква, е защо? Често, когато се заговаряме с наши приятели, близки, хора, които не споделят напълно или изобщо не споделят нашите убеждения, въпросът, който възниква, е: ако ти си прав и наистина Бог има, Той съществува, и оттам нататък следва въпроса: защо? Защо хората страдат? Защо хората се държат зле един към друг? Защо има бедствия? Защо има трудности и проблеми? Защо има зло? Защо умираме? А ние като християни задаваме ли си въпроса защо? Има ли моменти, в които нямаме отговор на този въпрос? Има ли моменти от нашия живот, за които ни е трудно да си спомним, в смисъл, не бихме искали да си спомняме, защото това е тежък момент от живота ни? Има ли за нас, като християни, неща, за които не бихме искали да мислим в бъдещето? Дори ние, като християни, понякога има болести, диагнози, чието име дори не искаме да споменаваме. Защо? Защото дори като християни, въпреки че имаме отговор на повече въпроси, отколкото са отговорите на невярващите, има неща, с които трудно свикваме, трудно приемаме, трудно се съгласяваме, въпреки че те са очевидна действителност. И не можем да ги приемем за нормални. Сигурно имаме любими теми от Евангелието. Имаме любими теми на разговор, когато се срещнем с близки хора, с вярващи хора. Може би обичаме да си говорим за спасението, за второто пришествие, за новата земя. Може би обичаме да си говорим за прощението на Исус, за Неговата любов, за това как Той ни ръководи и пази, как отговаря на нашите молитви. Има ли теми обаче, които можем да открием в Божието Слово, но те не са ни любими? Не обичаме да говорим за тях. Теми, които са не само в Божието Слово, те са част от нашето ежедневие, но ние не обичаме да говорим за тях. Днес ще ви предложа да поразсъждаваме с помощта на Божието Слово върху страданието. Обичаме ли да си говорим за страданието? Страданието има ли място в нашата християнска опитност или няма? Страданието някаква грешка ли е в нашия верски път? Някакво изключение ли е? Или нещо, което ни съпътства? Един вярващ човек, един човек, който е приел Бога, който с цялото си сърце се е посветил на вярата си, логично ли е, редно ли е, справедливо ли е да страда? Познавам една наша сестра, която канеше хора на църква, с следното обещание: ела на църква и всички твои проблеми ще се решат. Вярно ли е това? Част ли е страданието от нашето духовно преживяване? Ще си припомним няколко библейски текста, които ще ни помогнат да се насочим към въпроса за страданието, и бих искал това да бъде не толкова теоретично, колкото практично. Но няма как да не започнем с една така по-скоро теоретична основа. Посланието на апостол Павел към Филипяните, 1 глава, 29 стих, апостол Павел уверява своите брати и сестри: защото относно Христос на вас е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Мислили ли сте някога върху тези думи на апостол Павел? Усещам, че това не ни е любима тема. Прав ли съм? Но, брати и сестри, изправяйки се пред ясните, недвусмислени твърдения на Божието Слово, ние трябва да признаем едно. Ако на нас ни е дадено да вярваме в Христос, какво още ни е дадено? И да страдаме. Обаче, има ли някакъв намек за изключения? Има ли някакъв намек за заобикаляне, за пропускане на страданието по верския път? Никакъв. Така че, брати и сестри, ние трябва да сме напълно ясно с един факт. Вярата в Христос не по изключение, а по правило е свързана с страданието. С което отваряме една скоба. След малко ще стане дума и за това. Ние като християни трябва ли да търсим съзнателно опитността на страданието? В средните векове, по-скоро в първите векове от християнството, мъченичеството е станало толкова популярно да умреш за Бога, да умреш за вярата си, да умреш за християнството, че имало вярващи, които съзнателно, целенасочено са търсили това преживяване. С пълното съзнание и дори с очакването, с надеждата да пострадат за Христа, те са отивали пред властите и са заявявали своята вяра, без никой да иска от това от тях, знаейки, че ще бъдат хвърлени на арената, или ще бъдат разпънати на кръст, или ще бъдат изгорени. Съзнателно. За това ли става дума тук? Това ли иска да ни каже апостол Павел? Не, разбира се. Би било не просто нехристиянско, би било не библейско, би било нечовешко, неразумно, ние сами да търсим опитност в страданието. Но от друга страна пък, не бива да допускаме или да се надяваме, че нашият духовен път ще заобиколи отсечката със страданието. Това ще се случи. Със сигурност. Ако вече не се е случвало. В посланието на апостол Павел пък към евреите, виждаме, че понякога има моменти, в които страданието като избор е неизбежно. Всъщност, да избереш пътя на живот с Бога означава да избереш пътя на страданието. Не защото търсиш страданието, а защото вървенето с Бога задължително минава и през такива етапи. Послание към евреите, 11 глава, от нея ще прочетем 24 и 25 стих, когато говори за преживяването на Моисей. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарече син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Това е път без алтернатива. Избираш да си с Бога, трябва да знаеш, че пътя минава и през страдания. Разбира се, пътя ни с Бога, не е само страдание. Ние днес няма да се опитваме да се убедим или да си внушим това. Не. Но Божието Слово е категорично. Изберем ли Божия път? Ние трябва да сме сигурни, че ще минем и през страдание. Защото този пакет от услуги включва и това. Как Бог реагира, как Бог откликва на човешкото страдание? Ето, например, в книгата Изход, още в самото начало на Библията, Изход, глава 3, оттам стих 8, виждаме начина, по който Бог преживява в себе си и се ангажира вътре в себе си с човешкото страдание. Изход, глава 3, 7 стих. Господ каза: наистина видях страданието на народа ми, който е в Египет, и чух вика му поради гнета на разпоредниците му, защото знам неволите му. Или в други преводи се казва: защото познавам неволите му, или познах неволите му. Има три глагола, които описват Божията нагласа, Божията настройка към човешкото страдание. Божията съпричастност. Кои са те? Видях, чух, знам или познавам. С други думи, Бог не само е наясно, Бог не само регистрира нашето терзание, но Той го познава. Той го, с други думи, ако познаваме смисъла на думичката познание или познавам, Той казва: аз познавам тяхното страдание. Аз не само интелектуално го схващам. Аз преживявам тяхното страдание заедно с тях. Когато моят народ страда, когато едно мое дете страда, аз страдам заедно с него. Добре, ще кажем, но какво от това? Не е ли това една пасивна позиция? Добре, Бог вижда, Бог чува, Бог знае, разбира, страда, но каква полза за нас от това? В Евангелието от Марк, първата глава, 34 стих, виждаме, че Христос, като пълната, съвършенната изява на Божеството в човешка плът, заявява много ясно не само позицията на Божеството по отношение на човешкото страдание, но и намеренията на Божеството и способността на Божеството. Евангелие от Марк, първата глава, 34 стих. И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове, и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже го познаваха. Как действа Исус? Какво прави? Той не само преживява, не само вижда, не само разбира. Христос, като изразител на волята на триединството, действа. Той се намесва. Той не стои безучастно. Бог реагира с конкретни стъпки за преодоляване на нашето страдание. От друга страна, пък отново, ако се върнем на посланието на апостол Павел към Филипяните, и там третата глава, 10 стих вече, ще видим нещо, което може би няма да ни зарадва много, но е добре да го знаем. Трета глава, 10 стих от посланието към Филипяните. За да познае Него силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му. Тук ни се казва, че чрез страданията, допуснати от Бога, разбира се, тук не говорим за страдания, които ние самите си причиняваме поради наши неразумни решения. Онези страдания, които са допуснати от Бога, с цел нашето дисциплиниране, нашето усъвършенстване или страданието, което преживяваме, може изобщо да няма връзка с самите нас. То може да е свързано с някой около нас. Може да е свързано по принцип изобщо с големия конфликт между доброто и злото, между Христос и Сатана. И ние никога да не разберем Каква е причината за страданието в личния ни живот? Така или иначе обаче, страданието, както разбираме от думите на апостол Павел, е средство, чрез което ние се уподобяваме на Христос. Средство, чрез което се приближаваме повече до Него. Не само интелектуално. Ние имаме възможност да съпреживеем онова, което Христос е преживял. И така не само по-добре да разбираме Бога, но и повече да приличаме на Него. Каквато и целта всъщност. Относно причината за страданието, мисля, че няма много какво да кажем. Всъщност ние като вярващи знаем, че причината се корени някъде преди около 6 или 7 хиляди години. В книгата Откровение 12 глава 12 стих се казва: «Веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земи и море, защото дяволът слезе у вас много разерен, понеже знае, че му остава малко време». Някой от вас виждал ли е разерено животно? Например, разерено куче. А разерен лъв, виждал ли е някой? А разерен човек? Ние хората и без да сме разерени се причиняваме такива, ще го кажа на жаргон, гадости, че да пази Господ да се разерим. А разерен демон, разерен ангел, разерено същество, което е стояло второ по ранг след Бога, след Христос, можем ли да се представим за какво става дума? Не искам да ви плаша, но намеренията на този гений на злото са толкова последователни, толкова методични, толкова агресивни, толкова садистични, че ако не бе милостивия Божий контрол над него, досега да нямаше човешки род. Причината за страданието, някой не е много ядосан. Особено на християните. И кажете ми, ще ни се размине ли страданието? Може ли Бог да ни спести страданието? И сега големия въпрос е, да, това беше риторичен въпрос. Другия въпрос, който е още по-тежък, защо Бог не го прави? Нали вече сме Негови, нали сме на Негова страна, нали сме го избрали? Защо Бог не ни спестява страданието? И аз мисля, че този въпрос няма друг отговор, освен още един въпрос. Защо Бог не спести страданието на собствения си син? На Христос. И ако Той не го спести на Христос, защо да го спестява на нас? Които желаем, стремим сме и сме решили да следваме Неговия пример. Страданието, както знаем, може да е физическо, но много по-тежкото страдание е духовното, душевното. Това, което е свързано с нашия вътрешен емоционален свят. И ние знаем и виждаме, че Бог може да преодолее дори и това страдание. Апостол Петър в своето първо послание, когато дава някои напътствия, някои съвети на своите брати и сестри, се обръща към тях с едно заявление, което може би понякога сме склонни да забравяме. Бих искал да се зададем въпроса и ако е възможно да не отговаряме на глас. Били ли сме някога сърдити на Бога? Аз имам отговор на този въпрос и той сигурно няма, може би няма да изненада повечето от вас и няма и да зарадва някой от вас. Защо понякога сме склонни да задаваме въпроси, които обаче нямат за цел да получат отговор, а просто са въпросите на едно сърдито дете, което иска обяснение от своя татко. Не защото иска отговор, а защото е несъгласно с действията на своя татко. В подобни моменти апостол Петър ни призовава да си припомним. Първо послание на апостол Петър, 5 глава, 9 стих. Съпротивете му се, имайки предвид Сатана, да се съпротивим като вярващи на Сатана, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят. Кои братя? Само вярващите братя ли понасят тези страдания? Кои братя? Целият свят страда от тежките последици на греха и от злите намерения на противника на нашите души. Ако ние страдаме, то нека да помним, че още кой страда. Ние като вярващи страдаме, но страдат и онези, които не вярват. Знаете ли, понякога съм се задавал въпроса. Ако ние, които имаме упованието в Бога, които имаме обещанията, които са ни дадени, които имаме надеждата за живот в Божието царство, ако ние, имайки всичко това, страдаме и понякога трудно преживяваме някои ситуации, някои моменти, някои разочарования, огорчения и препятствия, как ги преживяват хората, които нямат всичко, което имаме ние? Не знам дали сме се задавали този въпрос. И всъщност, ако тези хора, които нямат надеждата, нямат във вярата в Бога, успяват да преодолеят това страдание, успяват да преминат през това предизвикателство, имаме ли оправдание ние да хленчим, да мърморим, да се оплакваме, да недоволстваме, да роптаем? Имаме ли оправдание да отказваме да минем през страданието и да се справим с него с Божия помощ? Имаме ли право? В крайна сметка, разбираме, че ако така можем да обобщим до този момент, страданието е състояние на душевна или физическа агония, а понякога и двете, която е причинена от автора на греха и неговата безпощадна агресия към човешките същества. Без значение дали сме вярващи или невярващи. Направих си труда да сравня онова страдание, което ние като хора изпитваме, и страданието, което е преживял Христос. И бих искал да споделя с вас своята констатация. Ще направим сравнение между няколко стиха, които говорят от една страна за страданието на Исус, от друга страна за нашето страдание. За мен изводите, до които стигнах, бяха така не в моя полза. Нека да отворим първото послание на апостол Петър, 3 глава, 18 стих. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведния за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по дух. Първо, нека да си помислим за причината за страданието. Коя е причината, поради която Христос страда? Ние като вярващи хора имаме кратък и простичък отговор. Причината е, както тук се казва, праведния за неправедните. С други думи, причината не е в това, че е станало някаква грешка от страна на Бога или на Христос, а за това, че Бог иска да поправи наша грешка. И то как? Като понесе върху себе си страдание, което ние трябвало по право да получим, да понесем. С други думи, причината за Исусовото страдание е да помогне, да спаси, да прости, да даде шанс, да има надежда. Причината за нашето страдание. в същото послание на апостол Петър, 4 глава, 15-16 стих, ни се разграничават две групи от страдащи. Нека да ги да си ги припомним. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас, от тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя. Никой от вас да не страда като убиец или крадец или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бог с това име. За нас хората има две алтернативи, два варианта, две причини да страдаме. Едната причина е да страдаме като какви? Като грешници. Като хора, които живеят в грях. Като хора, които поради своята неразумност, своето непокорство или отказ да се вслушаме в добри съвети, които ни се дават, си навличат сами страдания. Другия вариант е обаче да страдаме не поради грешки, които допускаме, не поради лоши черти в нашия характер, а поради това, че желаем да отстояваме своите принципи, но някой има против тези принципи. И тук е добре да се направи едно разграничение, едно уточнение. Възможно ли ние като християни да приписваме причината за нашето страдание на това, че сме вярващи, на това, че сме хора, които имат някакви убеждения, а всъщност причината да е в някоя наша слабост? Например, ако закъснявам често за работа и съм получил едно, второ, трето предупреждение, и на четвъртия път шефа просто ми казва: благодаря ти, беше ми приятно, но от тук нататък нямам нужда от тебе. Мога ли да твърдя аз, че той ме е дискриминирал заради това, че аз съм адвентист? И мога ли да живея със самочувствието на човек, преследван заради вярата си? Риторичен въпрос. Или ако се опитвам да внушавам на моите близки собствените си убеждения по един нетактичен начин, по един груб начин, по един начин, който обижда, засяга, злепоставя моите близки. И когато те в един момент заявят, че повече не желаят да ме слушат, че повече не желаят да търпят това отношение от моя страна към тях, аз да заявя и да съм с пълното убеждение, увереност, че това тяхно лошо отношение към мен се дължи на факта, че аз съм решил да остана верен. Редно ли е, честно ли е да възприемам по този начин нещата? Естествено, знаем отговора. Апостол Петър предупреждава: ако някой от нас страда, нека не само да не страда като злодеец, но аз бих си позволил да интерпретирам по този начин. Да не си въобразява, че страда заради вярата, тогава, когато има обективни причини за неговото страдание. Независимо от това дали става дума за неразумни решения по отношение на собственото си здраве, неразумни решения, свързани с отношенията му с хората или в областта, в която се реализира професионално. Ако страда, да страда. Каква е същността на Исусовото страдание в Евангелието от Марк? И след малко ще видим същността на нашето страдание. В Евангелието от Марк, всички от нас знаем, 15 глава, 34 стих, Исус се обръща към своя отец и казва: Отче мой, Отче мой, защо си ме оставил? Какво представлява същността си Исусовото страдание? Какво причинява болка на Христос, айде така да го кажем? Металните парчета от камшиците по гърба му? Естествено, това боли. Каза ли там Исус: Отче, защо съм я оставил? Не. Трените по челото, които така са добре, грижливо впити в плътта. Не, това не предизвиква в Исус тази спонтанна реакция на недоумение. Не физическото страдание. Дори не когато Юда отива и го целува. Не това. Дори не тогава, когато Петър се прави, че не го познава. И тогава не. Кога? Кое причинява истинска болка на Христос? Усещането, че се откъсва от присъствието на Отец. Така, искате ли малко да поговорим за същността на нашите страдания? Аз честно да ви кажа, след това, което виждам в страданието на Исус, срам ме е да говоря за моите страдания. В притча 27 глава, 12 стих се казва, че безумния какво прави? Върви напред и страда. А мъдрия предвижда злото и се укрива. Да виждаш, че продължавайки по този начин ще се случи нещо, което няма да е в твоя полза, да получаваш постоянни предупреждения, да се сблъскваш с знаците на Божието провидение и да ги пренебрегваш и да продължиш да вървиш напред и накрая като пострадаш да се оплакваш, ако не беше трагично, е наистина забавно. Случайте обаче, когато човек е посветил живота си на Бог, разбира се, може да се случи така, че да пострада. И затова в своето послание към римляните апостол Павел в 8 глава, 18 стих заявява: понеже смятам, че сегашните временни страдания, как ги нарича апостол Павел? Временни страдания. Не заслужават да се сравняват с славата, която има да се открие за вас. За нас. Временни. Не знам дали не помага това. Със сигурност не прави страданието по-леко, но ако помним, че е временно, може би ще ни даде повече основания за надежда. Какъв е резултатът от Исусовите страдания? Припомняме си 1 Петрово 3 глава, 18 стих, който четохме преди малко, да ни приведе при Бога. Всъщност, чрез своето страдание, Исус ни привежда при Бога. Той ни свързва отново с Бога. Какъв е резултатът от страданието на един човек, който е избрал живот в грях? Римляни 6 глава, 23 стих. Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Смърт. Крайният резултат. Няма да коментирам. В същото послание обаче, 8 глава, 17 стих, апостол Павел говори за резултатите в живота на вярващите, които преминават през страдания. И ако сме деца, тогава сме наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него. Който страда заедно с Христос или поради Христос, какъв е резултатът от това страдание? Прослава. Или страдание за Христос, прослава с Христос. Интересно е да помислим какво би станало, ако се опитваме да избегнем, да заобиколим страданието за Христос. Виждаме, че нашето желание и решение да следваме Бога е свързано или минава през отсечка на страдание. Какво ли би станало, ако се опитаме да избегнем? Пропускаме и славата. Как се понася, всъщност, отношение? Във връзка с отношението, което Христос е имал към страданието и отношението, което ние като вярващи имаме към страданието, след малко ще поговорим малко повече за това, но в 1 Петро, 2 глава, искам да се припомним. Не знам какви са изводите, до които вие стигате в резултат на това сравнение, но признавам ви, ако аз имам силата в момент на страдание да се върна към това сравнение, мисля, че по съвсем друг начин бих преживявал така своите трудности и проблеми. В Първо Петрово послание, втората глава, 23 стих, апостола ни припомня, който, говорейки за Христос, когато го хулиха, с хула не отвръщаше, когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Хулен, страдащ, изтезаван, какво прави? Предаваше делото си на този, който съди справедливо. Какво прави аз, какво правим ние, когато сме в страдание? Въпрос за домашно. Какво прави един безбожник, когато е в страдание? Йов, 2 глава, 9 стих. Още ли вярваш в Бога? Похули Бога и умри. Нямаш полза, нямаш сметка, нямаш интерес от един такъв Бог, който не може да те защити в един такъв момент, който не може да ти спести страданието. Аз не вярвам в такъв Бог, казва жената на Йов. Ние в какъв Бог вярваме? Който решава всичките ни земни проблеми, когато повярваме в Него? След като сме се кръстили и са записали името ни в църковния списък, не се разболяваме, децата винаги ни слушат, нямаме проблеми в работата, с всички хора се разбираме идеално, където и да отидем не взимат на работа, осигуряват ни свободна събота. Това ли е живота, който Бог ни обещал? Как да понасяме страданието? Отново в посланието на апостол Петър, 4 глава, 13 стих, четем. Но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава. Мисля, че само Шенков съм чувал досега да задава този въпрос. Радвате ли се, когато имате изпитания и когато страдате? Нали, това е така малко странен въпрос. На какво да се радваме? Ние виждаме, че апостолите, когато са били изтезавани, са пеели. Знаем за християни, които са били изгарени и са пеели, са се молили за онези, които подават още съчки в огъня. Кога човек е способен на такова нещо? Разбира се, не може и не бива да се радваме от това, че изпитваме болка. Независимо от това, дали става дума за физическа или емоционална, душевна. Но можем ли да се зарадваме в това, че сме съпричастни, че споделяме, че вървим по стъпките на Христовите страдания? Яков в 5 глава, апостол Яков, на своето послание, 13 стих казва, зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е? Нека пее хваление. С други думи, страданието. Никой не го пожелава и е нормално да е така. Но то е част от нашия верски път. И е добре да знаем това. И да не се опитваме да го избягваме, когато Бог ни среща с него. Добрата вест е, че Исус е преминал преди това през страданието. Той дава сили, за да преминем през него. Той познава най-добре нашето страдание и обещал, че то е временно. Бих искал да завърша с един случай. Нещо, на което бях свидетел в една от църквите, където съм бил служител. Един човек, на име Георги, в своя дом прие наша сестра, която започна да изнася библейския курс на цялото му семейство. И тъй като сестрата беше много ангажирана, доста заета, ме помоля аз да продължа библейския курс. Постепенно се опознах с хората в дома на Георги и те започнаха да споделят как са се насочили към християнството, към вярата. Става дума за циганско семейство. И Георги сподели: аз не исках никой да ми говори за Бога. Не исках да чуя нищо за Бога. Вършил съм всички грехове, за които се сетиш. И когато идваха при мен хора, които са мои близки и се опитваха да ми говорят за Бога, аз съм псувал Бога. Този Георги, за когото ви говоря, беше, казвам беше, защото той почина на около 45 години, беше строител. И той разказва: веднъж, когато бях на скелето, загубих равновесие и паднах от голяма височина по гръб. Имах чувството, че ще умра. Просто си броях секундите, защото бях сигурен, че от мен повече човек няма да стане. Да, обаче оживях. И съм сигурен, че съм жив заради Бога. И от сега нататък никой не може да ми каже нещо, с което да ме разобиди, че Бог го няма, че Той не съществува и искам да знам за Бога, искам да слушам за Бога. Стана така, че след време откриха тежка болест на Гошо. Това е българското му име, той си имаше и друго, но аз така го запомних. И положението ставаше толкова тежко, толкова сериозно, че той за много кратко време беше почти парализиран. Веднъж ми казаха, че искал спешно да се види с мен и докато вървях към дома му, бях така изпълнен с колебание и страх. Знаеш, че хора, които са приели Бога, понякога имат нереалистични очаквания от Него и се опасявах да не би да е настъпило обезверяване. Той да се е озлобил срещу Бога. Защото докато е бил против Бога, е бил здрав, а когато е повярвал в Христос, се разболява. Срещнахме се, той трудно можеше да говори и на мен пък също ми беше трудно да кажа каквото и да е. Му казах: Гошо, виждам, че си зле. Виждам, че те боли. Страдаш. Но искам да те попитам, как е вярата? И тогава той каза нещо, което ме изненада и никога няма да забравя. Пасторе, аз съм вършил много грехове. Огорчил съм най-близките си хора. И най-много съм наскърбил Христос. Това, което преживявам сега, първо аз знам, че то е заслужено. Аз и заслужавам това страдание. Второ, моето страдание не може да бъде сравнено с страданието, което Христос понесе за мен. И той тогава каза следните думи: никога няма да се отрека от моя Господ. Той казва: много ме боли. Болките са непоносими. Всеки ден трябваше да взима обезболяващи. Но в сърцето си имам мир, който никога друг път съм нямал. И той повтори: никога няма да се отрека от моя Господ. Няколко дни след това той почина. И хората, които присъстваха на погребението, до един свидетелстваха. Цялата махла трепереше от този човек. И никой не вярваше, че този човек може така да приеме Бога. Брати и сестри, в крайна сметка, страданието може да бъде употребено или може да послужи или да ни отдалечи от Бога, или да ни приближи от Него. От нас зависи. Кой от двата пътя ще бъде нашата опитност? Бог да ни благослови. Независимо от това през какво минаваме, да бъде посрещано с упование в Бога. И нищо да не е състояние да ни доведе до там, че да се отречем по какъвто и да е начин от нашия Господ. Амин.